Siswanso savuli shumi, nisavuketa lizoho. Barnabasi ni Saule, baketwa mibalo miwa. Litavazeli fumano mawabibele eke nile, voka ya likezo za apostola. Kauhanyo ya 13, kuzwa timana ya pili kuya timana ya vulalu. Mamulao, Paulus ni Barnabasi vaya kuyo kutaleza kwa Antioki. Zazileli mwi, hanivanze vaseweza leza mulena. Nikuiti malicho, moya oke nile wali kuwona. Munike telebo Barnabasi ni Saule, kweza msevezi oniva vizelize. Mulimu na watakuli, bayuru tali nzila hae, kuvao baba sikali utuakale. Chwale mamulaho, wakuiti malicho, nikulapela, baba veyama zoho, mibafunduka. Likeleke za mulimu kachenu, liluke la kulumava rumeli, mahala avona, kwa liva kakapa mafasi asili. Jesu naize, amu ye chwale kwa vatu wa machava kaofela, mubalute kuwa valuti wa vaka, mubakolo vezo ikalivizo landate nilamwana nilamoya oke nile, mi mubalute kumamela zeni milaizi kaofela. Hailina, muzivekuli ntaba ni mina kama za zikaofela, mane kuisa kumafelezo alifasi.